subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiisa januari waa 4-20 sanadka 2019 saacadda afrikada bari hadda waa 6:00 barhkii roonimo halkay washington ka tahay 10:00 iyo barhkii habeennimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga v o a somali com idaacadda saakana waxaan idin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a qaar ka mid a madaxda gobolka Tana River ee dalka Kenya oo dowladda dhexe ee waddankaasi u sheegay in dib loo celiyo qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab sababo la xiriira xagga amniga awgeed.
ni wakati mzuri kwa wale ambao pengine hawako mbali sana kurudi manyumbani.
waa wakti wanaagsan, waa wakti ay wanaagsan tahay in dib loogu celiyo dadkan dalkoodii si ay dalkoodii dib ugu dhistaan, ma aha in halkan ay kusii sugnaadaan. waxaan ka bari lahaa dowladda dhexe in ay bilowdo qorsho ay baaritaano ku samaynayso cidda xalaasha ah ee ku hareysa dalka iyo cidda kale.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirkad dib u warshadaysa qashinka laga soo ururiyo qashinqubka magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee codaynta maanta la filayo in loo qaado cod howlaha dowladda ee xaniban iyo derbiga madaxweyne Donald Trump.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
nin ayaa dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen tahriibayaal u dhashay dalka Itoobiya oo maraya bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso habeenimadii xalay. ninka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa inay magaalada Boosaaso u joogeen inay uga tahriibaan jasiiradaha carabta, waxaana ay ka soo jeedaan sida la sheegay qoomiyadda Tigreeg ee Itoobiya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa v o a da u sheegay in kooxdii dilkaasi geysatay ay ka baxsadeen goobta balse ay wadaan baaritaano la xiriira. waxaa kale oo ciidamada goobta ay sheegeen in dhibaatada ka dhacday ay ka qaadeen dhaawac iyo meydkii tahriibayaashaasi Itoobiyaanka ah, ma aha markii ugu horreysay oo fal noocan oo kaleeto ah sidoo kale uu ka dhaco magaalada Boosaaso, waxaana horaantii bishii Oktoobar lagu dilay 3 tahriibo oo u dhashay waddanka Itoobiya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa bilowday inay u diyaar garowdo kulan madaxeed labaad oo dhex mara madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii dhiibay Kim Yong Chol oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa Kuuriyada Waqooyi, kaasoo toddobaadkii hore Trump kula kulmay aqalka cad. Trump ayaa ammaanay madaxweyne Kim Jong Un isagoo ka hadlay go'aan qaadashadiisa. Kim iyo Trump ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan sidii dhulka gacanka u eg ee Kuuriya hubka nukliyeerka looga baabi'in lahaa markay kulankoodii koowaad ku yeesheen jasiiradda Singapore bishii Juun. hase yeeshee labada hogaamiye midkoodna ma caddayn sida yoolkaasi lagu gaari karo, iyadoo horumar aad u yarna laga sameeyey sidii yoolkaasi loo gaari lahaa.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan ood naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilownay deegaanka dhadhaab, gudoomiyaha gobolka Tana River ee dalka Kenya ayaa u jeediyay dowladda dhexe ee federaalka ee dalkaasi in la joogo waqtigii ay dib ugu celin lahaayeen uguna rari lahaayeen qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab ku jira dalkooda Soomaaliya. waxaa sabab uga dhigay arrinkaasi weerarka Al-Shabaab ay tahay marinka ay u soo maraan waqooyi bari Kenya iyo dhadhaab. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray.
ka countiga Tana River mudane Dado Godana oo la hadlayay saxaafadda gudaha dalkani Kenya xafiiskiisa ayaa sheegay in la gaaray xilligii dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga dhadhaab, dib loogu celin lahaa dalka Soomaaliya. Godaan ayaa sheegay in keliya looga baaqsan karo falalka argagixisada ee dalkani Kenya kooxda Al-Shabaab ay ka sameynayso kaliya qaxootigaas oo dib loogu celiyay dalka Soomaaliya oo ku sheegay in qayb badan oo dalka Soomaaliya haatan ay xasilooni ka jirto.
Ni wakati mzuri kwa wale ambao pengine hawako mbali sana kurudi manyumbani.
Wa wakati wanaagsan, wa wakati ay wanaagsan tahay in dib loogu celiyo dadka dalkooda si dalkooda dib ugu dhistaan, ma aha in halkan ay ku sii sugnadaan. Taan ka bari lahaa dawladda dhexe in ay bilowdo qorsho ay baaritaan oo ku sameeyayso cidda xalaasha ah ee ku hareeraysa dalka iyo cidda kale.
Ingeyumba sirkaali
waxay in kuwa badan oo ayaga kamid ah ay sharciga si khalad ku qaateen si markaa ay dadkaasi noogu soo harin. Aan dawladda ku cusan lahaa in baaritaano dheer lagu sameeyo.
Hogaamiyaha labaad ee aqalka baarlamaanka dawladda Garissa County mudane Maxamed Cali Sheekh Amin Kobita ayaa sidoo kale gadafka ku dhuftay eedeyntaasi dadka qaxootiga loo soo jeediyay wuxuuna sheegay in qaxootigu ay yihiin ka dad dawladda Garissa County marti gelisay dhaadho godan aan uusan ka hadli karin ahaanshaha iyo joogitaanka xariyaha qaxootiga dhadhaab
mid uu koowaad horta dadka meeshay degan yihiin countygii Soomaa koow dadka 20 sano hayeen ay deganaayeen oo walaalahooda soo dhaweeyeen countyga Garissa County waayay wax dhibaato aan ka sheeganay inaga qabana aan ka qabnana maraho wax culays inoo keenana dhibaato noo keenana maraho waa dad masaakiin oo wadankooda burburay annaga waxaan la gudboon in la gudboonaatay inaan walaalayn waan soo dhaweyno waqtiga oo wadankan wax sanooni uu noqdare ayagoo raalli ka ah voluntary ay ku noqonayaan midda kale dadkan waddanka sharciga UN convention baan dadkan ay ku joogan wax dad la iskana meeshana ma aha
amin ayaa sidoo kale cabsi ka muujiyay hadalka dhaadho godona kasoo baxay oo sheegay in Soomaali farabadan oo gudaha deegaanka Tana River degan hadalkaasi uu u dhacay ay u sanahayn hadal u dhacay dadka qaxootiga wuxuuna lamaha amniga dalkani Kenya u baaqay in hadalkaasi difaac lagu sameeyo gobolka countyga Tana River
arintan gobanaaga Tana River county wax kala ayuu ka wataa ma ahan waa lagu hubso martanaya dadka Soomaalida ee deegaan Tana River County iyo walaalahooda la degan ee umada kale ah ayuu rabaa dhaxwada inuu olaad ka shido naga dawladda hadda mas'uuliyiintana ay waxaan fareynaa lamaha amaanka ninka in talaabo sharci laga qaado wuxuu rabaa inuu olaad ka u sameeyo waxaan kale u sheegaynaa gobanaha Tana River County countyga yaa culays badan masaaran buu oo dadku umada waa ka wada cawaaday inuu maanu rabaa dhammaan ka cawaaday countygiisa ku mashquulo dadka masaakiinta oo wadankooda kasoo waxaan oo nabad ku degan oo dhibaatana waxba aan qabin iyo ku mashquulin intuu county kale kasoo boodo county kale intuu maado oo faraas soo gasho shaqeysan ahayn
isku soo celcel iyo maaha markii ugu horeysay oo mas'uul dalkani Kenya kasoo jeedo uu shaaca ka qaado in qaxootiga ay tahay meesha inta badan laga soo maleeyo carqaladaha inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkani Kenya mana jiraan dhacdooyin saxiix ah oo xariyaha qaxootiga ka dhacay inta badanna ma jiraan dad laga soo qabtay xariyaha qaxootiga dhadhaabo maxkamadda la soo joojiyay laguna soo eedeeyay inay yihiin kuwa ka tirsan xarakada Al-Shabaab kalkaalinay balse sirdoonka dalkani Kenya ayaa aaminsan in maragtanka ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay tahay xariyaha qaxootiga dhadhaab halka saldhig ay ka dhigtaan ay ku nastaan ay tahay xariyaha qaxootiga dhadhaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa
kasi aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington. Afhayeenka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegteen madaxweyne Trump ayna u ogolaan doonin in aqalka Kongreska uu ka jeediyo khudbad sanadlaha ay sanadka ay loo yaqaan State of the Union taasi oo xilligeedu uu ku beegan yahay 29ka bishan Janaayo. Mrs. Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in marka hore ay tahay in madaxweynaha dowladda uu furo. Dhinaca kale waxaa ayadana la filayaa in loo codeeyo laba hindiso sharciyadeed oo labada xisbi ay kala wataan si xal loogu helo howlaha dowladda ee xayiran. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan oo dhinacyo badana Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya.
Aqalka sanadkii Mareykanka ayaa Khamiista maanta u ballansan inuu u codeeyo laba hindiso sharciyeed oo isgarab socda kuwaas oo looga dan leeyahay in howlaha dowladda ee xaniban lagu furo. codaynta oo lagu waday in dhacdo labadii barka duhurnimo kadib xilliga gobolada bari ee Mareykanka ayaa noqonaysa markii uu horeeyay aqalka sanadku uu talaabo u qaado sidii loo soo abjari lahaa hawlaha dawladda ee xayiran ilaa markay hawshani bilaabatay 22kii bishii December ee sanadkii hore. Haddaba rajama laga qabaa in codaynta la qaadaya ay natiijo wanaagsan keento. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Maya, lagama rajo qabo codayntaasi waa wax waa codayn siyaasadeed ee codayn loogu talagalay in ay soo dhaafto aqalka sare ee Mareykanka oo aqalka hoose ugu gudbisay kadibna inuu saaxo oo dowladda dib u furaysa ma aha qolo walba si ay rabtay wartaa inay soo badagto si qolada kale u jirto. Marka waxaad moodaa iyadoo 800,000 oo qof oo shaqaalaha dowladda federaalka ku shaqeynaya ay guryaha qaarna ay shaqeynayaan iyo mushaharkoodii la xadiban yahay in lagu dul ciyaarayo ayaa mooda ciyaar dowladda Mareykanka shaqaalaheedii oo laakiin ayna weli ka dhabahayn labada qolo midna tanaasulaad ayna soo sameynin. Marka yacni meel lama aadayso labada qoloba haddii ay suurtagasho odayn qolaba markay doontay keeni qolaba qolada kalena way diidatay yacni sharciga ay soo bandhigto. Marka wixii intaa ka dambeeyana halkeedii baa dib loogu noqon doonaa wada hadal baa bilaaban ama wala arki doonaa mataqaana meesha ay hoos baqaado hawsha.
Dhinaca kale, cadaawadda labada dhinac u dhaxaysa ayaa cirkeys ku sii shareertay kadib markii afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ay sheegtay inay madaxweyne Trump kala noqonayso martiqaadkii jeedinta khudbadda sanadlaha ee xaaladda dalka taasoo State of the Union loo yaqaano.
Way sheegtay haweeneyda guddoomiyaha ama spiikarka baarlamaanka Mareykanka aqalka hoose waa khudbad dastuuriya, laakiin technicality ayaa jira waa in afhayeenka baarlamaanka uu madaxweynaha asuumada rasmiya uu madaxweynuhu ka helaa afhayeenka baarlamaanka. Si marka guddoomiyaha baarlamaanka oo xisbiga dimuqraadiga haweeneyda Nancy Pelosi oo markii horena ogolaatay inuu yimaado ayaa ka noqotay mar haddii dowladdii weli xiran tahay waxayna uga noqotay waa hawlo siyaasadeed baa ku jira sababtoo ah waxay cuskanaysaa ay leedahay dowladdii baa xiran. Laakiin waxaa kaloo iyadoo meesha jirta mas-uul madaxweynuhu maalintaas waa maalinta yacni madaxweynayaasha Mareykanku ay ugu daawasho badan yihiin dowladaha Mareykanku. Marka waxay ka cabsatay inuu u isticmaalo platformkaas iyo khudbadaas dastuuriga ee meesha uu ka jeedinayo inuu ku eedeeyo xidhnaanshaha dowladda xisbiga dimuqraadiga oo diidan amase yacni amniga Mareykanka khalkhal gelinaya oo in derbi la dhiso lacagtii yacni la haystahaan lacagtii ku haysta oo diidan oo dowladdu iyaga u xadidan tahay haddii uu markaa chanceka ama fursada inuu ka faa'iidaysto rabaa iyaduna taasi la fahantay taasaa markay mudaa inay mataqaana ay ugu diiday inuu yimaado oo khudbada jeediyo iyadoo isagoo markaa ogolaansho ka haysadinba guddoomiyaha baarlamaanka khudbadaasi ka suurtageliso.
Madaxweynaha oo go-aanka Fayin Pelosi ka gadoodsan ayaa warfidyanada u sheegay in go-aankeedu uu taariikhda gelayo arrintaasina ay bar weyn ku noqonayso ummadda Mareykanka.
The State of the Union speech has been canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth. She doesn't want the
khudbadii State of the Union waxa joojisay Nancy Pelosi maxaa yeelay ma doonaysa in dadka Mareykanku ay xaqiiqada maqlaan, ma doonaysa in dadweynaha Mareykanku ay maqlaan waxa socda ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay inuu dooran doono goob kale uu khudbadiisa ka jeediyo. Xaggee ayaa haddaba la filayaa inay goobtaasi noqoto? Mar kale, Murshid Baaruud.
Historiga taariikhda Mareykanka wali anigu inta aan ka warqabo weli wax hore u dhacay oo inta yacni taariikhda Februariga Mareykanka ma dhicin. Marka haddii uu dabeel kale ka jeediyo waxay noqon doontaa in xildhibaanada Mareykanku ayna tegin, marka telefishinada Mareykankuna inay ka fargaraynayaan amase ay soo yacni deynayaan khudbadaas, yacni su-aalo badan baa arrintaa ka taagan iyo sida ay ku hirgeli karto iyo inuu helayo daawashadii faraha badneyd ee haddii uu ka jeediyo aqalka Kongareska Mareykanka uu heli jiray iyo arrimo badan baa kulley runtii su-aalo ka taagan tahay. Haddii uu meel kale ka jeediyo meeshaas aqalka cad weli mayna ku dhawaaqin iyo waxa noqon doonta waana arrin taariikhda geli doonta.
Dadka Mareykanka ayaa sugaya codbixinta maanta laga filayo inay ka qabsanto aqalka Kongareska iyadoo rajada laga qabo in labada dhinac ay heshiis gaadhaana ay aad u yar tahay. Dadweynaha Mareykankuna ay u arkaan in iyagoo dhibaatoonaya haddana madaxda dowladdu ay ciyaar siyaasadeed dushooda ku qabsanayaan.
Waa tahay warbixintaasi siyaasadda Mareykanka iyo cakirnaashiyaha dowladda. Waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdisandheere wuxuu ku soo kordhana idaacadaheenna maanta ayaad ku maqli doontaan codayntaasi.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey shirkad magaceeda la yidhaahdo iibgee oo dhinaca internetka xugo lagu kala iibsado, taasoo dhallinyaro qurba joogihii ay ka aasaastay magaalada Muqdisho. Adeegan ayaa ah mid lacag la'aan ah. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxay noo haysaa hadhaahdee Daare Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay
Soomaaliya oo ujeedadeedu tahay inay dadka Soomaaliyeed u sahasho inay wax ku kala iibsadaan internetka dhexdiisa ayagoo isticmaalaya mobiladood, maadaama dalku socodkiisu iska yaryahay in dadka goobaha kala duwan kala jooga ay wax kala iibsan karaan ayagoo mobiltooda isticmaalaya. Marka waxaan u sahlaynaa macaamiisha Soomaaliyeed inay wax kala iibsadaan sida wadamada dariska sameeyaan.
Waa gartay. Marka ma waxaad ku gadaan guryaha, dhulalka, mase wax walba oo dadka u baahdaan lagu kala iibiyaa?
Ha, walaal annagu toos waxba iibinno. Annagu waxaan sameynay websiteka iibgee iyo applicationada iibgee oo ujeedadoodu tahay in dadku si toos ah u kala iibsado alaabta websiteka iyo ku jirta dadka ayaa iskala. Marka qofka soo xiro uu iibin karaa, wuxuu iibin karaa qofka dadka soo gashada waxay iibiyaan guryo, waxay iibiyaan adeegyo ay hayaan, waxay iibiyaan alaab ay isticmaalaan, waxay iibiyaan alaab cusub. Wax ka walba oo suuq la keeni karo oo ama dukaan loo furi karo ama xafiis loo furi karo qofku ku iibin karaa iibgee. Marka wax walba waa ilaa haddana dadku ku kala iibsadaan baabuur, dhul, maxaa la yidhaahdaa mobilo, elektroniyo, kamerooyin, wax walba.
Waayahay. Maxaa keenay marka baahida inaad abuurtaan meeshan aad ka abuurteen internetka dhexdiisa wax lagu kala gadan karo bartan?
Walaal, adduunkiiba hadda sii socda oo horumaraya, adduunka waa laga sii baxayaa in qofku inta safro safar dheer galo alaab uu meel u doonto alaabti soo iibsado. Mararka qaarkood dhibaatooyin waxaa jirta ammaan iyo kuwo safar iyo waxyaabo badan. Marka dadkiiba adduunkiiba hadda wuxuu maraya heer qofku labad mobeelkiisa uu ka fiiriya alaabta u baahan yahay, ka dalbado, uu qofkii meel kula ballamo ay ka heshiiyaan qiimihii. Marka anoo hadda halkan jooga, Muqdisho hadda jooga, ana halkan jooga sida ku ogaan karaa dhulka laga iibinayo Boosaaso ama maxali ama Kismaayo ama magaalo kastoo Soomaaliya laga iibinayo. Haddii aan mobile ka fiiriyo oo guri ijaare ka rabo xagga kasoo qaado, qofkii ijaaraya wuxuu soo gashan karaa gurigaas ayuu ijaare. Marka waxay u sahlaysaa dadkii inay wax ku kala iibsadaan oo ay macnaha aysan baahidaasa keenaysa macnaha maadaama adduunka sii horumarayo in la xaliyo baahidaas jirta oo ah in dadku aysan markasa safri karin oo wax alaabti soo arki karin.
Waayahay. Khadadka internetka in wax lagu kala gato oo dukaan furan oo kaleeto qofka qiimihii uu arki karo wuxuu rabo uu ka gadan karo waa wax qurbaha iyo wadamada dariska aad looga isticmaalo. Marka macaamiisha dadka idinku xiran ma gudaha dalkay joogaan mase banaankiisa?
Ilaa iyo hadda waxaad moodaa dadka dibadda jooga oo hadda wadamada Kenya oo kaleeto aad ugu hormartay dhinaca internetka, wax ku kala iibsiga internetka. Lacag aad u badan ayay macnaha dadka gacantiis ku kala wareegta maalintii, suuq weyn waayo oo dadku marka hadda ilaa hadda waxa u badan dadka isticmaala iibgee, dadka dalka waa u badan yahay, waxaa kaloo ayakuna aad u badan dadka dibadda oo maadaama ay fahamsan yihiin sida loo isticmaalo iibgee iyo websaydyada onlineka wax lagu kala iibsado. Ilaa hadda dadka applicationka iibgee download garaystay oo soo degsaday waxa ay aad u joogaan, waxay joogaan Kenya, Mareykanka, Yurub. Soomaaliyan haddii la qabsanayso dadku ay raayir usoo fahmayaa inay ganacsigooda ay wax ku kala iibsan karaan.
Qofkii aanan haysanin telefoon leh internet oo casri ah, sidee ayuu alaabtiisa idinku soo gaarsiin karaa oo aad ugu xayeysiin kartaan? Kadibna maxay tahay waxa aad ka qaadaysaan khidmad ahaan qofka aad shaqada u qabataan in wax loo iibiyo?
Walaal, waqtigan xaadirka ah maadaama dalku dadku ay u baahan yihiin adeegyo, u baahan yihiin wax khidmad kama qaadayno ilaa hadda. Waxaan ugu adeegaynaa dadka bilaash inay alaabtooda ku kala iibsadaan. Ujeedadu waxa weeyaan in haddii la yiraahdo dadka horumarkiisa ka qayb qaadano oo dhinacyo kala duwan qofka dhinac wadanka ka dhisaya inaan kaga qayb qaadano dhinaca ganacsiga oo dadka u falsaano khidmadu waqti dambe ayaan doontaa, laakiin haddana anaka wadna oo shirkad ahaan u wadna inaan dadka u sahlano. Applicationkaas aan haysan ama telefoon casri haysan, insha allah waxaan mar dhow sameynaynaa xaafiis u qaabilsan adeegyadaas oo qofku toos usoo wici karo oo u imaan karo oo u gelinaysa xayeysiintiisa u gelinaysa. Waa waxaan hadda aan ku howlanaha dalku joogan way.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Ashkir oo abuuraha shirkadda iibgee soo ku sugan magaalada Muqdisho. Ayuu khadka telefoonka ugu rami wariyahay Zahra Cabdi Axmed.
Washington ayaad nagala socotaan. shirkad lagu magacaabo Environ Green ama bii'ada cagaarka ah ayaa magaalada Muqdisho warshadaysa bacaha iyo sidoo kale waxayna ka soo saartaa alaabaha la aruuriyo oo goobaha qashinka lagu daadiyay magaalada Muqdisho alaaba kale to hadaba wariyeheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya
koox shaqaale ah oo u badan barakacayaasha iyo qaxootiga ayaa aruuriya bacaha balaastiga ah iyo caagadaha si dib u habayn loogu sameeyo shaqaalaha ayaa ka tirsan shirkadda Somali Enviro Green oo caagadaha iyo bacaha la isticmaalay dib u warshadeysa qaar ka mid ah haweenka shaqaalaha ah ayaa 10 kilometir u lugeeya si ay caagada u soo helaan
waxaan ku qoraynaa jaafka meesha oo qashinka lagu qowaayo qashinkan ku qoraynaa waa soo aruursanay waxaan ku keenay madaxaanyo ku keensanay intaan ku gadanay kiiladii 3,000 kiil kalena 2,000 aan ku gadanay alxamdulillaah ku caafimaad qabnay alxamdulillaah ku faayna ilaaka
shirkadda Somali Enviro Green ayaa ka hawlgasha qashinka aadka u tirada badan ee yaalla goobaha qashin qubka ee magaalada Muqdisho shirkaddan ayaa la furay bishii Juun ee sanadkii tagay
sababta aan go'aansanay inaan sameeyno recycling ayaa waxay tahay maadaama arrina baahida loo qabo in laga faa'iideysto waxyaalaha qashinka ee magaalada banaankeeda la geeyo sida caagta iyo bacaha oo ku ah dhibaato beriga iyadoo dhulkii magaaladii markii laga soo magaaladii ay dhibaato ku haysay baadiyihii markii la geeyay ee magaalada laga baxsho badii la geeyay oo dhibaato kaleeto
Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa dagaaladii iyo burburkii ay ku jirtay in ka badan 20 sano dowladda Soomaaliya oo uu dakhligu ku yar yahay ayaa isku dayaysa inay nabadgelyada sugto kana hortagto weerarada gaadmada ah ee ay qaadayso kooxda Al-Shabaab laakiin gurista qashinka ayaa ah arrin aan safka hore ugu jirin dowladda taasi oo keentay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay buuxiyaan kaalintaasi inkastoo dagaalo iyo weeraro ay ka dhacaan qaybo badan oo dalka ka mid ah haddana caasimadda ayaa sanadihii u dambeeyay deganayd taasi oo dhiirigelisay maalgeliyaal badan in ay ku dhiiradaan maalgashiga Soomaaliya
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa warbixintaasi oo muuqaala inaad haatanba ka daawan kartaan websaytkeena voasomali.com iyo barnaamijka qubanaha VOA ee todobaadkan
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba iyadoo qaar ka mid ah dadka u ololeeya bulshada Zimbabwe ay xidhxidhan yihiin kuwo kalena ay carar ku jiraan kadib weerar dhacay toddobaadkii hore ayaa heesa oo 25 jira uga walwalsan yahay xaaskiisa uur leh cambaareyntii uu cambaareeyey ciidamada amniga awgeed Columbus Mahunga ayaa warkan ka soo diray dalka Zimbabwe Zahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysa
Abkaasi waa Obey Makomure oo loo yaqaano Toki Vibes iyo dadkii asaga ku xoonsanaa ee taageerayaashiisa ahaa. Waxa uu ku heesayaa mid ka mid ah heesaha uu ku cambaareynayo ciidamada amniga oo si arxan darro ah u baabi'iyay banaan baxayaal usbuucii hore. Waxa mudaaharaadayaasha ay ka kaceen kadib markii shidaalka waddankaasi 150% uu kor u kacay sidoo uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi Emmerson Mnangagwa. Makamuro ayaa waxa uu leeyahay waxa aan sameeyay heeska dambe kadib markii naagteeda uurka leh Donatit ay soo wacday ayna ii sheegtay inaysan neefsan karin sababo la xiriira sunta dadka ka ilmaysiisa ee ciidamada amniga ay u isticmaalayeen si ay ugu kala eryaan dadka banaanbaxaasi isugu soo baxay
waxaan isla joognay muddo dheer oo ku siman 5 sano waxaa soo wajahday dhibaatooyin ay ka mid tahay inay ilmaha ka soo dhacaan marka waxaan rajaynayay in marka afraad aan ilmo aan dhalnay aan dhabta ku qabanayno marka haddana waxaad maqlaysaa in sunta dadka ka ilmaysiisa lagu buufiyey waxaan yaqiinsaday in xaajadu tahay haddii aan jeclaado ama aan necbaado inaan ku qasbanahay inaan arrinka ku dhex jiro ma ahan inaan ka noqonno jaahil nolosha dadka kale ma noqon karo qof sidaas ah muusigeyga waa mid ku saabsan sidaas ma ahan wax aniga ugu saabsan haddii noloshu ay tahay mid aan tayda kaliya ka fikiro ma ahan mid qiimo leh
waxa uu sheegay heesagaasi in markii uu qaaday heeskan asbuucii taga horantiisa in qoyskiisa saaxiibadiisa iyo dadka ehelkiisaba ay soo wada wacayeen ayagoo markaasi sheegay inay u cabsanayaan naftiisa waxa kale oo uu ku adkeysanayaa in uu ka heesayo arrimo bulsho laakiin soo uusan ahayn nin siyaasada xiriir la leh heeskiisan dambana uu soo siyaasad quseenin
kuma jiro siyaasadda waxaan u hadlayaa dadkaas aad ogtihiin ciidamada waa amniga booliskuna waa amnigeenna marka markasta oo aan aragno inay ku tumanayaan xuquuqdeenna waa inaan awoodno inaan dhahno maya xitaa haddii aan dhimanayno waxa ay ka fiican tahay intaan ahaan lahayn addoomo
taraadadii toddobaadkan madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa isagu waxa uu ballan qaaday in uu beddelayo saraakiisha ciidamada amniga kadib markii ay soo baxday in saddexdii cishe ay socdeen bannaanbaxyada ay jireen xadgudubyo ka dhacay halkaasi hay'adda ay dawladdu magacowday ee xuquuqul insaanka qaranka ah ee Zimbabwe ayaa waxa ay sheegtay in 8 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyada kadib markii ciidamada amniga ee dawladda ee military ee booliskaba ay isticmaaleen rasaas nool oo dadka dibadbaxyada sameeyay ay ku rideen Shayla Matedegi waa madaxa hay'adda xuquuqul insaanka qaranka Zimbabwe waxay sheegtay in ciidamada amniga ay sagaysanin wax jirdilo iyo gabad falla
It is acknowledged that property including a police station police vehicle
waxaa la ogaaday in hanti ay ku jireen xarumo booliis baabuurta booliiska dukaamo iyo sidoo kale tabar kale la bililaqaystay oo la baabiyay laakiin salaama xaqiijin karo in ciidamada amniga ay ciqaab jirdil ay ku jirto ay u geysteen qof muwaadin ah iyadoo xuquuqda qofka uu leeyahay ee xurriyadda hadalka iyo jirdilkuba aysan ahayn wax isqaadan kara oo isku meel gali kara ayada wali dadka Zimbabweynta ay ka dhursugayaan in dawladda ay kala xajooto arrimaha xuquuqul insaanka iyo gabadfallada ay tirsanayaan ee dhacay ayaa fanaanka Toki Vibes waxa uu hayaa hadalkan ciidamada Zimbabwe
peace love and unity make sure all of those who are
waxa ku baahanahay nabad jacayl iyo midnimo si loo hubiyo in dhammaan dadka wax tabanaya ay yihiin kuwo badqaba maxaa yeelay dadka kuwooda dhaqaalaha leh waa ay isdifaaci karaan laakiin kuwa saboolka ah waxa ay u baahan yihiin caawinaadiina na difaaca
warbixintii wariyaha v o e da Columbus mafhuumka uu ka soo diray dalka Zimbabwe waxaa noo soo koobaysay Saara Cabdiaxmed halka dhageysanayseenna waa v o a Washington
codkaasi dhegihiina ku soo baxaya waa Nimcaan Hilaac iyo heeska loogada qalbiga dhegihiina ayaana uga sii tegi doonaa Maxamed Cabdixasan anigoo Saara Cabdiaxmed iyo sidoo kale Bashiir Abikar Cabdullaahi oo barnaamijka saarisa lahaa teeriyo kulanti dambe nabadgelyo
Inkastoon ismeeya hay kasar liska magaceega Lafta dabarka haysiyo jirkiyo gebida xadkeyga Adiga kulo moosin wanyi iyo abalaban Lagamana lana karo marku kaado maruuxu Anuko yada dadkeyga mulaha shigali bedaasa Iya labo nagdaba yuhi aya kalageega Lagamana lana karo marku kaado maruuxu Manna lohan qofaan ka jalo loo xaq u qoraaye hadda labi sagaal iyo dul shish naasu ku xinaato Nadi gula manta hayo la so kudhno washay Manna lohan qofa kacholon loo xaku qoraaye hadaad labi sagaaliyo dhulshishe naasa ku xidhaato naadigu lamaan tahayabo laabka ku dhexno shaye